sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Axşam soluq qara keçmə ehtimalı var. Gecədən başlayan güclü şimal qərb küləyi isə axşama doğru mülayimləşəcək. Havanın temperaturu isə aşağı düşəcək. 4-6 dərəcə.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu, qar, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Səhər saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatıb.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan xəbərdarlıq elədi, Hindistan onun sərhədlərini pozmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu məsələnin müzakirəsi parlamentin 26-30 dekabr tarixinə planlaşdırılan gündəliyinə salınıb. Gündəlikdə həm də təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-ü konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvidir.
Bu haqda birazdan əvvəl ətraflı danışacaq. Dekabrın 31-də Azadlıq Meydanında keçirilməsi planlaşdırılan yeni il şənliyi proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, bayram tədbirinin ləğv olunması Məhərrəmli ayının başlaması ilə bağlıdır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurası Məhərrəmli ayının dekabrın 29-da başlaması barədə fətva verib. Yeni il gecəsi Azadlıq Meydanında səhərə kimi davam edən konsert diskotek olmalı idi. Bunun üçün 7 milyon manat vəsaitin ayrıldığı bildirilirdi.
Ukraynanın Qaradəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Yevpatoriyada binada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi güman edilir. Rəsmilərin dediyinə görə xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalanların çıxarılması ilə məşğuldurlar. Partlayışda 35 mənzil dağıdılıb. Prezident Viktor Yushchenko bugünü matəm günü elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Çeçenistanın paytaxtı Qrozunda minə yaxın sakini qətlə yetirməkdə ittiham olunan Rus polkovnikinin azadlığa buraxılmasına etiraz ediblər. Yuri Budanov dinç sakinləri qətlə yetirdiyinə görə Çeçenistanda məhkəməyə çıxarılan ilk Rus zabiti olub. O, 18 yaşlı Xeda Kungayevanı öldürdüyü üçün 2003-cü ildə 10 il həbs cəzası almışdı. Amma məhkəmə bu həftənin əvvəlində qərar verib ki, Budanov artıq cinayətinin cəzasını ödəyib, islah olunub və erkən azadlığa buraxıla bilər.
İngiltərədə isə Rusiya qüvvələri 12 yaralını öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri bildirirlər ki, Alkum kəndində aparılan əməliyyat terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün keçirilib. Rəsmilər deyirlər ki, əməliyyat zamanı həm də xeyli sayda silah-sursat müsadirə edilib. İngiltərədə təhlükəsizlik qüvvələri və yaralılar arasında tez-tez toqquşmalar baş verir.
Türkmənistandakı Amerika səfirliyi xüsusi təhlükəsizlik rejimində çalışır. Səbəb isə səfirliyə şübhəli ağ tozla dolu bağlamanın göndərilməsidir. Dekabrın 8-dən bu yana Amerikan dünyadakı 20-yə yaxın səfirliyinə belə bağlama göndərilib, amma onların çoxunda bu tozun əslində zərərsiz olduğu aşkarlanıb. Bu həftənin əvvəli Amerikanın Kipirdəki səfirliyi belə bir bağlama almışdı.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa son dəqiqə mesajını göndərib. Əl Ərəbiyyə kanalına müsahibə verən Olmert deyib ki, əgər Həmas və İslam Cihadı Qəzzə zolağından İsrailin şimalına raket atmaqda davam edərlərsə, İsrail də öz gücündən istifadə etməli olacaq. Olmertin təhlükəsizlik idarəsi isə mərhələli hərbi genişləndirmə əməliyyatı qərarını təsdiqləyib və bununla da əhalinin sıx yerləşdiyi yerlərdə Həmas hədəflərini dəf etmək niyyətindədir. Qəzzə zolağında Həmas sözçüsü Favzi Bəhrum isə deyib ki, İsrail hər hansı hücumunun cavabını da alacaq.
Moldova artıq İraqdan öz qüvvələrini tam olaraq geri çəkməsində qüvvələr gələn ilin əvvəli İraqdan çıxarılmalı olsa da, sonradan bu vaxt bu ilin oktyabrına təyin olunub. Moldovanın İraqda 20 nəfərdən ibarət kontingenti var idi.
Pakistan Hindistana sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi dünən deyib ki, Pakistan istənilən belə hərəkətə dərhal cavab verəcək. Xarici İşlər Naziri bu açıqlamasını Hindistan qırıcıları Pakistanın hava sərhədini pozması iddialarından sonra verib. Amma Hindistan iddiaları təkzib eləyir. Pakistandan olduğu iddia olunan yaraqlar ötən ay Hindistanda Bombeydə törətdiyi terror aktından sonra iki ölkənin münasibətləri lap gərginləşib.
Tayland kralını təhqir etməkdə təqsirləndirilən BBC jurnalistinə qarşı ittihamları ləğv edib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Tayland polisinə müraciət edib. Jonathan Head monarxiyanı təhqir etməkdə təqsirli bilinir. Bu cinayətə görə ona 15 ilcən həbs düşür. Head öz məqaləsində sarayla hökumət əleyhinə qruplar arasında əlaqələr olduğunu iddia edib. İttihamları bir polis işçisi irəli sürüb, ancaq rəsmi iddiam hələ ki verilməyib.
Hələlik isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsi davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə bizim yayımız artıq başa çatıb. 8-dən 9-a kimi bizi dinləmək mümkün idi. Və bütün dünyada bizi
Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Və bugün bizə axıra deyik qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Deputatlardan kim əleyhinə, kim lehinə, kim də bir tərəfdə konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum haqqında deputatlar necə səs verəcəklər?
Bakıdan Gəncəyə gedən yol tarixi təkrarlamaq, yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq cəhdi?
Günün sualı isə belədir. Sizcə bu ilin sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş oldu mu? 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya canlı efirə zəng vurun 436-77-41 sayılı telefonda sizin cavablarınızı gözləyirik.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Kim lehinədir, kim əleyhinə, kim də bir tərəf qalır? Parlamentarilərdən kim konstitusiya dəyişikliyi istəmir, bunun əleyhinə səs verəcək? Yəqin ki, spikerin deputatlara yönəlmiş bu sualına çox yaxında cavab alınacaq. Səs verməyə öncəsi deputatlarsa tərəddüd içindədirlər. Söhbət onların hamısından getmir, bəzilərindən gedir. Müzakirələr yenicə başlayanda bu dəyişikliklərin əleyhinə çıxanlar da var idi, xüsusən də bir tərəflər arasında, amma sonradan qərarlarını dəyişən də oldu.
Əslində bəzi müxalifətçi deputatların da qərar verməkdə çətinlik çəkdiyini görəndə bir tərəflərin tərəddüdünü anlamaq olar. Bugün ən uzağı isə gələn həftə parlament konstitusiyaya dəyişikliyi müzakirə etməlidir. Amma hələ də götür-qoy eləyənlər var. İsadət Akif qızının reportajı.
Milli Məclis Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini bugün müzakirəyə çıxara bilər. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələ parlamentin gündəliyində var. Milli Məclis əlavə və dəyişikliklərin referenduma çıxarılıb-çıxarılmamasına qərar verməlidir. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyətin aradan qaldırılması təkis olunub. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də referendum aktına müsbət rəyini verib. Bəs millət vəkilləri bu məsələyə necə münasibət göstərəcəklər? Parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların referenduma hə deyəcəyi gözlənir. Bu təklif elə hakim partiyadan gəlib. Amma bəzi deputatlar hələlik bilmirlər ki, hansı düyməni basacaqlar. Qərara hə yoxsa yox deyəcəklər. Tərəddüd içində olanlar arasında Sabir Rüstəmxanlı, Fazil Qəzənfəroğlu var. Aysim Mollazadə mətbuata bir tərəf qalacağını söyləyib. Nəsib Nəsibli referendumun əleyhinə səs verəcək. Cəmil Həsənli isə öz mövqeyini açıqlamaq istəmir. O, parlamentdə ehtiyac olarsa danışacağını deyir.
Hər halda mənim seçicilərim biləcək ki, mən necə səs verdim. Amma bunu qabaqcadan demək, bu vəziyyətə təsir göstərmək deməkdir. Birinci səs vermənin qapalılığın pozmuş olursan. Mən məclisin iclasında fikrim olsa deyəcəyəm və necə səs verməyimi də orada açıqlayacağım. Mən qabaqcadan istəmirəm, rəy bildirəm.
Digər millət vəkili İqbal Ağazadə isə həmkarından fərqli olaraq öz mövqeyini nəinki açıqlayır, hətta öz mövqeyini sədrlik etdiyi partiya vasitəsilə ictimaiyyətdə təbliğ edir. Amma bu təbliğatı parlamentdə aparıb özünə tərəfdar toplamağı faydasız sayır.
Və partiyamızda bu məsələdə əks təbliğat aparılması işində ciddi iştirak edəcək, hələlik yolunu və konturlarını taktik addımlarımızı tam dəqiqləşdirməmişik. Referendumun vaxtı müəyyən olduqdan sonra bununla da bağlı mövqeyimizi ifadə edəcəyik.
Referendumun lehinə çıxış hazırlayan Fəzail Ağamalı isə deyir ki, prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı təklifi o bir neçə dəfə səsləndirib. Parlament üzvü əmindir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsinə hə deməsi də seçicilərin mövqeyini ifadə edir. Amma referendum məsələsi ilə bağlı seçiciləri ilə görüşməyib. O hesab edir ki, 40 min seçici ilə görüşüb məsləhətləşmək müşkül məsələdir.
Küçür bundan qalımdan bu ideya ilə çıxış eləyəndə məhz seçicilərimin təqiflərinə sürüşənə ilə çıxış eləyirdim və seçicilərim bəli, bu məsələdə bir mənalı şəkildə bu referendumun dəstəklədiklərini mən tam eləminəm. Lakin onlarla məsləhətləşmək məsələsini çox kisi abstrakt qoyursunuz. 30-40 min arasında keçilər varsa, bunun hər birinə mən necə məsləhətləşə bilərəm? Kimə göstəriblərsə, deməli, onlar mənə inanıblar və bilirlər ki, mənim söyləmiş olduğum fikirlər də onların baxışlarını ifadə edir.
Bir neçə gün öncə parlamentdə iştirak edən 100 deputatdan 4 nəfəri konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilməsinin əleyhinə səs vermişdi. Bəs azlıqda qalan deputatların səs vermədən başqa hansısa təsir rıçaqları varmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, əslində konstitusiyada deputat səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı islahatlar aparmağa ehtiyac var. Onun fikrincə, hər hansı qanunun və ya layihənin müzakirəsində azlıqda qalanların məsələyə düyməni basmaqdan başqa təsir etmək imkanı olmur.
Mən indiki halda geniş mexanizmlər düşünmürəm və hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan parlamentində millət vəkilləri üçün o qədər də böyük və güclü hüquqi əsasların olmamasından dəlil gəlir. Azlıqda qalan deputatların qanunvericilik o qədər də geniş hələ bir yana qalsın. Nəyə təsir edə biləcək mexanizmlər nəzərdə tutulur. Tutaq ki, deputat öz xüsusi rəyini verə bilər, xüsusi münasibəti burada göstərilə bilər. Məsələn, fikirləşmək olar hansı mexanizmlər müəyyənləşdirilsin. Yoxdur bu mexanizmlər təsir.
Səadət Akif qızı, konstitusiyaya dəyişikliyə parlamentdəki ziyalıların münasibəti necədir? Məsələn, Əkrəm Əlisi, bu hələ ki, bəlli deyil, amma parlamentdə təmsil olunmayan ziyalılar öz münasibətlərini açıq deyirlər. Məsələn, yazıcı Rüstəm İbrahimbəyov radiomuzun işdən sonra proqramına müsahibəsində bu haqda danışıb və deyib ki, bizə liberal avtoritarizm gərəkdir. Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, prezident vəzifəsinə iki dəfədən çox ardıcıl seçilmək məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasına o mənfi yanaşır və bildirir ki, bu demokratik ölkə kimi Azərbaycanın imicinə ziyandır. O bildirib ki, hər şəhər ki, təəccüblü olsa da mən özüm tamamilə bir şeydə əminəm. Şərqi Avropa, Baltik, yəni Respublikalar, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstanda və s. ölkələrdə demokratiya bir qədər süni siyasi quruluşdur. Bu, istənilən halda liberal avtoritarizmlə nəticələnir. Bu, xalqın özündən asılıdır və Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, hesab edirəm ki, ən yerinə düşən məsələ liberal avtoritarizmdir. Bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyev tarixi nöqteyi nəzərdən ölkəmiz üçün vaxtında və uğurlu olan fiqurdur. Buna baxmayaraq, prinsipdən irəli gələrək ya bu maddəni heç daxil eləmək lazım deyildi, ya da əgər daxil edilərsə, dərhal seçkidən sonra bunu eləməyə lüzum yox idi. Bu, Rüstəm İbrahimbəyovun fikirləri idi. Bu, sadəcə biabırçılıqdır. Bunu isə şair Rüstəm Berbudinin konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı münasibətidir. Radiomuza açıqlamasında baş verənləri o belə şərh edib. Və deyir ki, biz bütün dünyada biabır olduq. Keçmişdə şərqdə xan, bəy seçmirdilər, bizdə də elə oldu. Bunlar hər şey eləyirlər, bunu da elədilər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəyaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsiplərinə ziddiyyət yaradır. Sərdar Cəyaloğlunun dediklərini bölüşənlər də az deyil. Artıq respublika quruluşuna böyük zərbə haqqında danışanlar hərəkata başlayırlar. Onlar Bakıdan Gəncəyə yol alırlar. Yenidən respublika qurmaq niyyəti. Tarixin təkrarı yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq niyyəti bu haqda elanlardan sonra.
Türk dünyasının musiqi telekanalını yaratmaq ideyası necə doğdu? Bu təşəbbüsü kimlər dəstəklədi? Telekanalın rəhbəri Naim Burak İlçi kimdir? Kanalın Azərbaycan təmsilçiliyi kimlərdən toplanacaq? Ora seçim necə aparılacaq? Və nəhayət, Türk dünyası musiqi kanalının peykantensiz izləmək mümkün olacaq mı?
Senin için dağlar dələr yol açarım yar.
Canbakının 26 dekabr qonaqları, Türk Dünyası Musiqi Kanalının Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nazilə Abbaslı, kanalın Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu və bəstəkar Mülviyyə Vəliyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin. Qurban yar.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakıya saat 12-də qulaq asmaq mümkün olacaq. Bakıda 101.7 FM-də. İndi isə Xəbər Ətər proqramıdır. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bütün dünyada isə 3W.azadlıqradiosu.az saytından bizi izləmək mümkündür. Və Azərbaycanda əksəriyyət həmişə düşünüb ki, öyünüb ki, Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti məhz burada. Azərbaycanda qurulub, bu dövlətin mövcudluğu 1918-ci ildə Tbilisi-də elan olunmuşdu, amma sonradan Gəncəyə köçürüldü. Gəncədə Demokratik Respublika bərkiməyə, ilk qərarlarını verməyə, hətta Bakını paytaxt etmək haqqında planlarını qurmağa başladı. İndi isə respublikaçılar narahatdılar. Bəzi respublikaçılar fikirləşirlər ki, təhlükədədir Azərbaycanda respublikaçılıq quruluşu və ona görə onlar yenidən Gəncəyə qayıtmağın tərəfdarıdırlar. Təşəbbüs sahibləri respublikaçı alternativçilərdir. Belə bir təşkilat yaradılmaqdadır, ictimai birlik yaradılmaqdadır. Onun artıq təşəbbüs qrupu yaradılıb, qısaca adı isə Real adlanır. Həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri Erkin Qədirli ilə səhər saat 8-də bu haqda danışmışıq. Onunla söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Niyə belə bir qərara gəldiniz?
Biz əslində çoxdan bu barədə düşünürdük və öz aramızda müzakirələr aparırdıq. Bizim qənaətimizə görə Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda respublikaçılığa çox bir ehtiyac var və Azərbaycanda respublika baxmayaraq ki, nominal olaraq Azərbaycan Respublika adlanır. Amma əslində heç bir respublika təsisatı çalışmır. Nümayəndəlik, seçkilik, hakimiyyət bölgüsü, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar hamısı sözdə bəyan olunur, gerçəklikdə isə yoxdur. Özəlliklə də bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ümumiyyətcə faktiki olaraq unuduldu. Və belə bir ildə proseslərində bu istiqamətdə inkişaf etməsi çox narahat edici, çox təhlükəlidir. Düşündük ki, qruplaşaq və respublikaçılıq dəyərlərini, hansı ki Azərbaycanın tarixində bir dəfə artıq sınanılıb, Azərbaycanlıların özləri tərəfindən Azərbaycanda təsis olunub, yəni hansısa bir kənar qüvvə tərəfindən gətirilməyib, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları o zaman daha çətin bir şəraitdə, o cümlədən geopolitik, geostrateji, iqtisadi, əhalinin təhsil durumuna baxdıqda, bütün göstəricilərə baxanda Azərbaycanın o zamanki durumu müqayisə edilməz dərəcədə çətin idi. Buna baxmayaraq, o adamlar öz dəyərlərinə, sadiqliyinə cəsarət nümayiş etdirib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurdular, yəni bir respublika təsis etdilər. Bizim indiki durumumuzda, bütün digər göstəricilərə baxdıqda nə mənəvi haqqımız var, nə də ağlabatan səbəbimiz var ki, respublikaçılıqdan imtina edək. Belə biz düşündük ki, bu bizim amalımızdır. Bir qrup olaraq özümüz üçün düşündük və bu bizim amalımızdır.
Kimlər var həmin qrupda, Elkin Bey?
Deməli, İlqar Məmmədovdur, Natiq Cəfərlidir, Şahin Abbasovdur, Aytən Qəhrəmanovadır, Emin Hüseynovdur və mənəm. Onların bəziləri çox tanınır cəmiyyətə, digərləri nisbətən tanınır. Fərq etməz biz tanınmışlıq və yaxud peşəkar nailiyyətləri olan adamların toplaşmasını bir meyyar kimi tutmamışıq. Bizim meyyarımız əqidə və amal meyyarlarıdır.
Və Gəncədən başlayırsınız. Gəncədən başlayırsınız.
Biz planlaşdırırıq, niyyət etmişik ki, məhz rəmzi olaraq Gəncədən başlayaq. Yəni, təsis konferansımızı orada keçirək. Bu çox rəmzi bir şeydir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament iclası da orada keçirilmişdir. Görəcək işlərimiz çoxdur və biz anlayırıq ki, çox çətin və güman ki, uzun bir yolun yolcusuyuq. Heç nəyə baxmadan deyək ki, bu yolu getməyə çalışacaq. Azərbaycanda o respublikaçılıq dəyərlərinin yenidən canlandırılmasıdır.
Elkin Bey, siz deyirsiniz ki, uzun bir yola başlayırsınız. Bəs nəyə nail olacaqsınız siz bu yolu getməklə?
Biz doğrusu nailiyyətlərin və yaxud uğurlar haqqında düşünmürük.
İlkin Qədirli ilə səhər saat 8-də danışmışdıq. Biz bütün söhbəti tam şəkildə ifadə edə bilmirik, amma çatdıra bilmirik sizə. Amma ümumi İlkin Qədirli deyir ki, biz yolumuza davam edəcəyik. Hər halda çalışacaq ki, ictimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətini Azərbaycandakı konstitusiya dəyişikliyinə yönəldək və respublikaçılıq ənənələrini möhkəmləndirək Azərbaycanda. Nəyə nail olacaq? Hər halda bunu yaxın zamanda görəcək. İlkin Qədirli, Azərbaycanda yeni yaradılmaqda olan Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin təşəbbüs qrupunun üzvüydü.
Amerikada isə Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda qısaca Azad adlanan təşkilatın təşəbbüs qrupu Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə qarşı müraciətlə çıxış ediblər. Və bu qrup təşəbbüs qrupu hesab eləyir ki, bu müraciət Amerika Azərbaycanlılarının artan sayda olan üzvlərinin fikirlərini ifadə edir. Və müraciətdə prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə yönəlik konstitusiya dəyişikliklər təşəbbüslərindən ciddi narahatlıq ifadə olunur və Azad hesab eləyir ki, prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyət bir nəfərin qeyri-məhdud hakimiyyətinə qarşı əhəmiyyətli təhlükəsizlik çəpəridir və bu məhdudiyyətin ləğvi Azərbaycanın dünyadakı reputasiyasını xeyli azaldacaq. Belə bir təşəbbüslə Amerikada Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda qısaca Azad adlanan təşkilatın təşəbbüs qrupu çıxış edib.
Və bu dəqiqə bizə belə bir ismarış gəldi. Hakimiyyətin mənbəyi xalq ifadəsi konstitusiyadan çıxarılmalıdır. Vəssalam. Bu onun konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum aktına münasibətidir. Referendum aktına bugün parlamentdə gözlənilir ki, baxılmalıdır, müzakirə edilməlidir. Amma bizim sizə sualımız başqaydı. Demək, Şəhla xatırladacaq həmin sualı sizə.
Sualımız belədir ki, sizcə bu il sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş olubmu? Bununla bağlı fikirlərinizi 050 744 107-yə yazın və yaxud bu haqda bizə zəng vurub öz fikrinizi də bildirə bilərsiniz 436 77 41 nömrəsinə.
Rasim yazır, boş danışıqlar hələ o qədər olacaq ki, bu sualımıza cavab olaraq göndərdikləridir və Əhmədov yazır bizə.
Tarixdə bizdən başqa hər hansı danışığa görə torpaq verən xalq gördünüzmü? Borçalı, Dərbənd, Təbriz, İrəvan. İndi də növbə Qarabağdadır. Ya Allah, tərpənin görək nə olur? Ay bizim vəzifəni bir-birinə miras qoyanlar. Bunu Ahmadov imzalı bir dinləyici yazıb.
Və xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatdı.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan Hindistana sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi birazdan keçəcək qəzetlərin icmalına. Hər halda dünən eşitdiniz 7 milyon manatlıq diskoteka ləğv olundu. Bugün qəzetlər də bu haqda yazır. Məsələ bunda idi ki, Azadlıq meydanında yeni il gecəsi gecədən səhərə kimi, daha doğrusu gecədən səhərə kimi diskoteka konsert keçirilməli idi, amma məhərrəmlik ayı başladığına görə tədbir təxirə salınıb. Biz də bu haqda danışacağıq az sonra. İlahiyyətçi Şahin Həsənovla hələlik isə baxaq görək qəzetlər nədən yazırlar.
Yeni müsavat həftənin ən çox müzakirə olunan mövzusu haqqında yazıb, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı və ziyalıların fikirlərini öyrənib.
Zirkla qəzeti yazır ki, bugün parlament talih yüklü bir qərar qəbul etməlidir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yeni açılan körpü tunel kompleksi haqqında yazıb və Azərbaycan qəzeti isə ölkə prezidentinin xalqa müraciətini bildirib.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı, demək, əsasən bugün... Demək, 525-ci qəzetdən başlamaq istəyirəm. Demək, Qarabağ məsələsinə münasibət bildirib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Qılıç deyib ki, daha 15 il gözləməyə səbrimiz yoxdur. Orada burada yazılanlara da inanmayın. Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, bundan sonra da onun yanında olaraq qalacaq. Və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri dünən 2008-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında bu fikirləri səsləndirib və deyir ki, iki ölkənin siyasi iqtisadi əməkdaşlığı baxımından bu il uğurludur. Prezidentlər və baş nazirlər səviyyəsində 10 səfər həyata keçirilib, nazirlərin qarşılıqlı səfərləri olub. Diplomatın sözlərinə görə bu il ticarət dövriyyəsinin həcmi də artaraq 2,5 milyard dollara çatıb. 525-ci qəzet bu haqda yazır.
Yeni Müsavat qəzeti ziyalıların konstitusiya dəyişikliyinə münasibətini bildirib. Qazetin yazdığına görə Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Profesör Hacı Baba Əzimov deyib ki, həm özünün, həm də partiyasının konstitusiya dəyişikliyi münasibəti mənfidir. Ona görə ki, belə bir dəyişiklik Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına ziddir. Əzimov konstitusiyada dəyişiklik təşəbbüsünün qeyri-legitim olduğunu vurğulayıb. Profesör Xalid Əlimirzəyev isə bildirib ki, siyasətə qarışmır, ona görə də heç bir fikir söyləmək istəmir. Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar isə suala belə cavab verib ki, bu məsələ ilə bağlı indi bir fikir söyləyə bilməz və deyib ki, başım başqa işlərə qarışıqdır. Və onun dediyinə görə mənə yeni ildən sonra zəng vurun, fikirləşib sizə bir şey deyə bilərəm, çünki indi bu haqda danışa bilmərəm. Başım, yəni başqa işlərə qarışıqdır və dediyiniz məsələni o qədər də yaxından izləmək imkanım olmayıb. Professor Niyazi Mehdi isə bildirib ki, konstitusiya dəyişikliyinə münasibəti mənfidir və o deyir ki, hər ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilsəydi, hakimiyyətdə olanın xeyrinə dövlət resurslarından istifadə olunmasaydı, bu münasibətin biraz müsbətə doğru dəyişə bilərdi. Nəzərə alındı ki, Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır, bütün inzibati resurslar hakimiyyət namizədlərinin xeyrinə işlədir. Bu dəyişikliyə etiraz edirəm.
Zirkla qəzeti yazır ki, gözlənilən tali yüklü qərar. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, nədənsə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri hesab eləyir ki, İlham Əliyevin siyasətdən gedişi, yəni prezident səlahiyyətinin başa çatması onun böyük siyasətdən getməsi ilə nəticələnəcək və bu narahatlıq onunla əsaslanır ki, deyəsən bu siyasətçi hakim, demək qüvvəni, hakim elitanı birləşdirən yeganə fiqurdur. Ona görə də köhnə Yeni Azərbaycanlıların hamısı belə bir şuarla irəli çıxırlar ki, İlhamla irəli. Və Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır ki, Paşayevlər əks hücuma keçdi. Bu dəfə İrəli İctimai Birliyinin bazasında ikinci partiya yaradılır. Ramiz Mehdiyevin nəzarətində olan Yapı Alternativ yaradılan bu təşkilat indidən iddialarını ortaya qoyub. Qəzet yazır ki, Məmməd Əlizadənin sədri olduğu Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ikinci iqtidar partiyasına çevrilmək planı iflasa uğrasa da hakimiyyət daxilində Yapı Alternativ təşkilatının yaradılması cəhdləri davam edir. İkinci iqtidar partiyasının yaradılması zərurəti prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yapı nəzarətə götürməsindən sonra yaranıb. Özdə ikinci iqtidar partiyasının yaradılması ailəyə yaxın şəxslərin planı olub. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə bu dəfə yeni təsis edilən İrəli İctimai Birliyinin ikinci iqtidar partiyasına çevrilmək planı var və mənbə bildirir ki, İrəli İctimai Birliyi olsa da əslində partiya kimi fəaliyyət göstərəcək siyasi tədbirlərdə, o cümlədən bələdiyyə və parlament seçkilərində yaxından iştirak eləyəcək. Bunun əsasında sonradan partiya yaradılacaq. Yeri gəlmişkən, təşkilatın rəhbəri Ceyhun Osmanlı da dünən mətbuata bildirib ki, gələn ilki bələdiyyə seçkilərində və növbəti parlament seçkilərində yaxından iştirak etmək niyyətləri var.
Yeni Azərbaycan qəzeti yeni körpü tunel kompleksi haqqında yazıb. Dünən Bakının Heydər Əliyev, Xətai və Babək prospektlərinin kəsişməsində körpü tunel kompleksinin istifadəyə verilib və onun açılışında ölkə prezidenti də iştirak edib. Prezident İlham Əliyev deyib ki, mən bəlkə dünyada az böyük şəhər sadalaya bilərəm ki, şəhərin mərkəzinə aeroportdan iki yol olsun.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, 7 milyon manatlıq diskoteka ləv olundu, Bakı meriyası məhərəmli fətvasını nəzərə aldı. Yeni il bayramı ilə əlaqədar dekabrın 31-də Azadlıq meydanında böyük konsert proqramı ləğv edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, dekabrın 29-da məhərəmli ayı başlayır. Buna görə tədbir təxirə salınıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətvanı bir neçə gün əvvəldən verib. Onlarsa hazırlığa bir ay əvvəldən, dekabrın əvvəlindən başlayıblarmış. Bununla belə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov Turanın müxbiri ilə söhbətində deyib ki, şəhərdə olmadığı üçün bu suala bir mənalı cavab verə bilməyəcək. Və yer gəlmişkən ölkə başçısı dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ərəfəsində xalqa müraciət edib. Bu haqda Azərbaycan qəzetində həmin müraciəti oxuya bilərsiniz. Və bizim indi telefon xəttində qonağımız Azar İlahiyyəçi Şahin Həsanov da telefon xəttində bir neçə gün əvvəl Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətva verdi ki, demək məhərrəmlik ayı girir və Aşura günündə geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırmaq lazımdır bu tədbirləri. Bu nə dərəcədə düzgündür və nə dərəcədə ehtiyatlı addımdır? Bu haqda indi Şahin Həsənovla danışacaq. Şahin bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Şeyxin bu qərarını necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, düz əvvəla bunu deyim ki, təəccüblü təəccüblüdür ki, bəzi mətbuat orqanları bunun Aşuranın qadağan edilməsi kimi təqdim elədilər. Yəni, Aşura Azərbaycanda qadağan edildi. Halbuki, yəni, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi özü bir ictimai qurumdur və dövlət qurumu deyil və hər hansı bir şey qadağan eləmək səlahiyyətinə malik deyil. Yəni, Ruhani İdarəsi tərəfindən hər il ənənəvi olaraq Məhərrəm ayında və Orucluq ayında, Ramazan ayından əvvəl fətvalar yayılır və bu fətvalarda ayın daxil olması barədə məlumat verilir və tövsiyə xarakterli bir qərardır bu. Ümumiyyətlə, Ruhani İdarəsinin qərarı və bu qərarda da həmişə hər il kütləvi aksiyaların, ümumiyyətlə, küçə yürüyüşlərinin keçirilməməsi tövsiyə olunur. Yəni, belə bir hissə olur bu, belə bir bu qərarda və bu ildə istisna olmadı və qeyd elədilər ki, küçələrdə təntənəli şəkildə, yəni daha haykülü halda belə bir mərasimlərin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab olunmur. Amma yəni bu qanun və yaxud qərar şəklində deyil və bunu qərar kimi qəbul eləmək olmaz.
Amma bu dəfə biraz altından xətt çəkərək, diqqət cəlb edərək dedi şeyx. Hər halda bu bizim müşahidəmizdir. Amma həmkarımın sizə başqa bir sualı var idi.
Şami, Əbubəkir də bilirsiniz terror aktı olub və bəzi mənbələr bildirirlər ki, hökumət məhz bundan ehtiyatlanır. Bəs sizin fikriniz nədir?
Buna görə, yəni Aşura günündə geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi bir növ deyək ki, ehtiyatla qarşılanır.
Bəli, müxtəlif ümumiyyətlə şərhlər var və biri də terror ehtimalıdır. Ümumiyyətlə, terror ehtimalını heç zaman istisna eləmək olmaz tamamilə. Amma mən şəxsən belə düşünmürəm ki, bu sırf terror təhlükəsi ilə əlaqəli bir şeydir. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında və yaxud ümumiyyətlə, kütləvi aksiyaların keçilməsi zamanı yerli icra hakimiyyəti orqanına xəbərdarlıq edilməsi ümumiyyətlə, bu qanunvericiliyə uyğundur. Sadəcə olaraq bəzi hallarda, yəni bu xəbərdarlıqdan sonra yəni şərait yaradılmır hansısa aksiyaların keçirilməsinə, amma ümumilikdə əgər doğrudan da belə bir şərait yaradılarsa, yəni biz bir çox Avropa ölkələrində mən şəxsən görmüşəm, Aşura günü hətta Londonda müsəlmanlar matəm yürüşü keçirirlər və polisin mühafizəsi ilə çox əvvəlcədən hərəkət marşrutu müəyyən olunur və bu marşrutla yürüşlər keçirilir. Rimiq baş şəhərində ümumiyyətlə uzun bir dövrdür ki, belə bir yəni yürüşlər keçirilmir. Əsasən rayonlarda keçirilir və belə bir mexanizm yoxdur. Yəni, icra hakimiyyətinə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmək, ümumiyyətlə belə bir mərasimlər keçirilmir. Amma doğrudan da əgər...
Amma özür istəyirəm, Şahin bəy, bir gənclər, xüsusən gənc dindarlar adətən şəhərin mərkəzindən, yaxud müxtəlif ətraf qəsəbələrdən pirlərə, məscidlərə ziyarətlər eləyirlər. Gecədən başlayaraq səhərə qədər. Yəni, bunun özü də yürüş sayıla bilər də.
Bəziləri nəzir niyyət eləyirlər, məsələn ki, mən Aşura günü ayaqla piyada şəkildə tutaq ki, filan pirə gedəcəm, Nardaran pirinə, yaxud Dübi Heybət ziyarətinə və yaxud başqa bir yerə. Yəni, bunu da qanunla tənzimləmək bir qədər çətin olur. Hər bir vətəndaş öncədən yəni, nəzir elədiyinə görə, hansısa bir yol getməsinə görə icazə ala bilməz və yaxud kimsə xəbərdar edə bilməz. Yəni, bir qədər bunu qanunu hala salmaq, yəni qanunu hala salmaq deyəndə, yəni bunu əvvəlcədən xəbərdarlıq eləməyə icazə almaq bir qədər bəzi hallarda mümkün olmur. Çünki bu vətəndaşların şəxsi təşəbbüsü olur. Amma ümumilikdə ümumiyyətlə Aşura mərasiminin belə geniş şəkildə keçirilməsi, yəni dünyada da var. Türkiyənin İstanbul şəhərində hər il geniş bir kütləvi aksiyalar keçirilir küçələrdə. Yəni bu dünyada da var, amma Azərbaycanda hələ digər ölkələrə baxanda müəyyən qədər sönük olur Aşura mərasimləri. Baxmayaraq ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti bu matəmi saxlayır.
Hər halda siz də bu, mən belə başa düşdüm ki, bu ehtiyatlılığı, yəni terror ehtimalını istisna eləmirsiniz. Yəni hökumət bu üzdən ehtiyatlanır. Qısaca cavabınızı alım, dərhal növbəti sualımız olacaq. Vaxtımız saralır.
Yəni, yenə deyirəm, ümumiyyətlə, terror təhlükəsini heç zaman istisna eləmək olmaz və belə bir ehtimal hər halda ola bilər.
Siz nəyə əsaslanırsınız terror deyəndə? Yəni, nə gözlənir? Bu, Azərbaycanda radikal qrupların artması ilə bağlıdır, yoxsa sosial narazılıqla bağlı ola bilər?
Adətən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda ümumiyyətlə, terror çox geniş yayılmıyor. Şuralar ümumiyyətlə, terror hadisələri olmuyor. Bu son dövrdə Əbubəkir məscidində partlayışın nəzərə alması və bu da müəyyən radikal qrupların varlığı ilə bağlı qəbul edilə bilər. Yəni, hansısa sosial narazılıqla bağlı, narazılıqla əlaqələndirmək olmaz. Müəyyən radikal qruplaşmaların mövcudluğu ilə bağlıdır və mən ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir geniş təhlükənin olmasına inanmıram, amma hər halda dövlət rəsmlərinin də, hüquq mühafizə orqanlarının dəfələrlə bildirdiyinə əsasən ümumiyyətlə terroru tam şəkildə istisna eləmək olmaz. Heç bir dövlətdə garantı verir.
Şahin bəy, lap qısaca iki cümlə ilə deyə bilərsinizmi? Dünənləri Bakıda Azadlıq meydanında keçiriləcək konsert tədbir təxirə salındı. Qısa iki cümlə ilə buna münasibətiniz doğru qərar edilmə?
Ümumiyyətlə, mən bu Məhərrəm ayında ifrat şadlıq mərasimlərinin keçirilməsini şəxsən əleyhinəyəm. Çünki matəm mərasimi olaraq Aşura xalq içində ən geniş yayılmış bir mərasimdir və bunu da xalqın adət ənənələrinə sayğı kimi qiymətləndirirəm və müsbət baxıram.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Qonağımız ilahiyyəçi Hacı Şahin Həsənov idi. Artıq vaxtımız başa çatır. Biz sizə uğurlu istirahət günləri arzulayırıq. Xəbər ətəri bu səhər sizə biz çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Bəşəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın. Efirimiz 14.24. Yox, üzr istəyirəm. Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun təqdimatında. Hələlik.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə
hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədilə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər. Bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa borcluyam. Mən o məktəbə borcluyam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsul.
Adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu, həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər, dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil, kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi, niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oktay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəhvur dedi bir kitap göndərirəm sana. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var. Göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında. Sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Bu mənim də həyat düşüncəm elə əvvəldən, həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınız mı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizmi var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni, Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtı ilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şeyi verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn, tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düz Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim o Novruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyəcəkdi.
Rahim müəllim, o bir ilə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var falan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. O ölümdən bitər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir. Dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır. O da Allahın izni ilə.
Rəf müəllim, deyirlər, ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Burdan nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü, ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bimançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələr var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir. Mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdə ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdün çıxa bilməzsən, bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcəyi inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yəni, gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoluna get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyisə alacaqdır, onu bilirəm. Və inanın, siz məndən xeyli cavansız, Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac varmı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə, hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var. Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də. Fərqi yoxdur, onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nəyisə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, eqoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəlm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir.
Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola bilər ifadəni biraz düz deməyim.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O modeldən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da müxtəlif qanunlar var. Bəl, bəl. Ondan sonra ya fizikada Newton qanunu və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir. Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü.
Bəli.
Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şeyi bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanın hər şeyini bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqəyə qədər, dedim, mən onu düzə almamışam. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi, mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediyi də qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni, üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi, bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri, hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, mən demək istəyirdim, yəni görüm, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O, sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə elə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiq müəllim, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizda getmək istəyir. Mən həmişə kitab mağazində deyirəm, 3 saat mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtilə pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düzdür, mənim kitabxanam çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtilə onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Elə böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdir.
Kitab otağı?
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm və o kitab rəfində də rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyim, deyim.
Çox böyük fəxirlə, həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Evet, demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məllim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxındı. Axırına amma kiçik müddət ərzində yox ha.
Buyurun, buyurun.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşmənlə də pisdir.
Rahb məlum, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi, mən evdə olam, kimsə zəhv ora deyər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şeyimi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəhmət, mən baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm, bəzən 2-yə, bəzən 3-ə, həmişə də saat 7-də, 6-da rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir, 6-cı gün mən bilməmişəm nədir,
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saat də yatmağa gedir də belə çıxır.
Aha. Yo, təbii ki bunun arasında təbii ki bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə də deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Məsələn, elə şeylər var ki, düzdür, bu çox qəribə görünə bilər. Məsələn, 3 il, 5 il mən axtarıram, səhər tezdən dururam, görürəm ki, gecə mən bunu fikirləşmişəm. Yaxud gecə yatanda beyin, hələ yenə də həmin şeyləri davam edir. Məsələn, ola bilər ki, gecə də mən o şeyləri görürəm.
Rafiq, dənizin sahili ilə, deyək ki, bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki, ikinci, təbii ki.
Nəvələr,
hə? Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə ilə qalır ha.
Hə, təbii ki. Bilirsiniz, niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Həm də dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətdə gedir.
Düzdür. Mənim nəvə barədə özümün, ya heç kimdən bu plagiat deyil. Heç kimdən iqtibas eləmirəm. Belə fikirləşmişəm vaxtı ilə. Yəni, insanda bir ego var, hamıda var. İntasonun dərəcəsi olmalıdır. Axı, biz dedik, tanırdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn, mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir. Borç deyil. Bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən onu nəvədə yer.
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşda?
Əlbəttə ki, görkür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz onunla zəhləşirik. Hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də birinci sual nə tərsiz? Deyir, bugün yaxşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin. Hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qaydalıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna, mən fərd. Ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rafiq müəllim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmidə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, la buna bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdır.
Rəfq müəllim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, onunla dünya dağılmaz, eşit olmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudum əllimin, xudum əllimin şeiridir.
Xudum əllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onunkudur. Zora onun bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Qudu müəllim...
Partlatdı da içində ürəyin, etiraz başqa zür eləyə bilmədi, deyəsən.
Hə, hə, dözə bilmədi, dözə bilmədi, o Qarabağ ağırlarına dözə bilmədi. Qudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavidda var. Sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Qılınçlara nə vaxt əl atılır, Rafiq müəllim?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olur.
Rafiq müəllim, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən İnsanı mənliyin alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Ebi yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməsin. Bilirsiniz, ola bilər ki, Mənim imanım dinimdən çox yuxarıdadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm. Amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri-səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər mi yaşamağına?
Əlbəttə, əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan. Eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasan. Və yaşamaq da çox gözəldir. Nə isə tarix üçün yaşayasan, tarix üçün bir şey eləyəsən.
Və eləməyənlər neyləsin? Eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam eləyəcəkdir. Nəvələrdə o yaşayacaqlar. Onların biri eləyəcəkdir.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəkəyəm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.